Mostra per i altari.
Arī būs no dzīvības aptājas noteikuma apsirdzināšana un ilgas no kultūras un turismu un turismu akses pakalšanā. Šo pirmā aptājumu dzīvības kāds? Da?
Kurā tas notiek tajā pašā dienā, kad...
No 24.
Kāpēc tieši 15 gadi?
What?
Kāpēc 15 gadi tiek noteikti?
Kādi 15 gadi?
No 15 gadu vecuma.
No 15 gadu vecuma, tāpēc, ka tad jau ir dokuments. Mēs varam identificēt to personu.
Kas notiek ar tam aptaujam tagad, kur tur pārējos novados? Kā tu reaģē tas ministrs un kādas tu tālākās reakcijas? Kāda tagad ir tu pieredzi?
Tagad jau mierīgi reaģē. Viss tas ir noplacis mums un valmība faktiski pati organizēs arī kaut kādu visvērējumīgāko aptauju pasaulē.
Pilkšu stikšanās.
Zinēja rādā kaut kā 100 vietā mūsu pieteikšanās. Bet katrā ziņā tas process, man liekas, mums ļoti labi demokrātisks viedokli noskaidroši.
A, ko tur pūci Daugavpilī?
Pēc tam padebatēsim.
Ā, skaidrs.
Skaidrs. Pēc tam. Pēc tam. Padomāsim.
Labi.
Ir jautājumi vēl? Mēs apstiprinām, jā?
Jā.
Jā, jā.
Tātad lēmums pieņems.
Jā, mēs esam labākiem izteikties.
Par ilgas nodu kultūras un turismu aģentūras maksas pakalpojumu noteikšanu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt sacījotos noteikumus par Ilgas novada pašvaldības aģentūras Ilgas novada kultūras un turismu aģentūra maksas pakalpojumiem. Tad ir izstrādās pakalpojumu scenārijs. Lūdzu izskatīt un apstiprināt.
Ir jautājumi? Līdz ar to visu jākārtas, ko mēs sēdus jautājumu izskatīt, domas sēdē, lai